Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Новият ковчег и потопът». Продължаваме с материала на Дейвид Симън с «Прекършени чувства» и накрая поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Еми Панова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Какво ни открива Библията за потопа? И като видя Бог, че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и се огорчи в сърцето си. И Господ каза: «Ще изтребя от лицето на земята човека, когато създадох, хора, зверове, влечуги, въздушни птици, понеже съжалих, че ги създадох». А Ной придоби Господното благоволение и беше човек праведен, непорочен. Той ходеше по Бога. И Бог каза на Ной: «Краят на всяка твар се предвижда от мен, защото земята се изпълни с насилие пред тях. Затова ето ще ги изтребя заедно с земята. Направи си ковчег от гоферово дърво. Да направиш стай в ковчега и да го измажеш отвътре и отвън с смола, а вратата на ковчега постави отстрани. Направи го с долен, среден и горен етаж. И ето, аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка твар, която има в себе си жизнено дихание. Всичко, което се намира на земята, ще измре. Но с теб ще поставя завета си и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с теб. И от всичко, от всякакъв вид твар, която живее, да вкараш в ковчега, по две от всеки вид, за да запазиш живота им със себе си, мъжко и женско да бъдат. А ти си вземи храна за теб и за тях». И Ной извърши всичко според както му заповяда Бог. Така направи. Тогава Господ каза: «Защото още 7 дни я ще направя да вали дъжд по земята 40 дни и 40 нощи». А Ной беше на 600 години, когато на земята стана потоп. И след 7-я ден водите на потопа заляха земята, всички извори на голямата бездна се разпукаха и небесните водопади се спускаха. Водите се усилваха и прииждаха, и ковчегът се носеше по повърхността на водите, и планините бяха покрити с вода. Всичко живо бе изтребено. Останаха само Ной и онези, които бяха с него в ковчега. Това е цитат от Битие 6 и 7 глава. А в Битие 9 глава ето какво се казва: «Поставям завета си с вас, че няма да настане вече потоп да опустоши земята. Когато докарам облак на земята, дъгата ще се вива в облака и ще я гледам, за да ми напомня вечния завет». А водите застояха 150 дни. И от тези трима нови синове бе населена цялата земя. И всичките дни на Ной станаха 950 години и умря.
Ето какъв е коментарът на религиозната писателка Елън Уайт. В дните на Ной земята лежеше под двойно проклятие – последица от престъплението на Адам и убийството, което извърши Каин. Но въпреки това, изгледът на природата не се беше променил значително. Имаше очевидни признаци на упадък, но земята все още беше богата, отрупана с красивите дарове на Божието провидение. Обширните градини ухаяха от хиляди цветя. Разнообразието от Божиите дарове в природата бе голямо. Дърветата бяха далеч по-големи, красиви и със съвършени пропорции, каквито днес не се намират. Злато, сребро и скъпоценни камъни съществуваха в изобилие. Бог беше надарил предпотопните хора с много таланти. Те бяха много високи, силни и сполини, прочути със своята мъдрост. Живееха около 900 години. Бяха минали само няколко столетия, откакто Адам загуби достъп до дървото на живота, удължаващо човешкия живот. Но все още дълголетието се измерваше с векове. Ако тези дълголетни хора, с техните редки способности, се бяха посветили на Божия служба, щяха да прославят името на Създателя си и да изпълнят намерението му, с което им бе дал живот. Но те пропуснаха да сторят това. Използваха щедрите дарове на Бога, за да прославят себе си и съсредоточиха чувствата си върху тях. Опитваха се да задоволят само желанията на гордите си сърца и се забавляваха с сцени на удоволствие и нечестие. Като не желаеха да запазят познанието си за Бога, те скоро стигнаха до там, че отрекоха съществуването му. Прославиха човешкия гений, поклониха се на делата на собствените си ръце и научиха децата си да се кланят на дялани идоли. В зелените поля се издигаха олтари за идолите и поклонение пред фалшиви богове. Хората не искаха да знаят за Бога и се покланяха на собственото си въображение и в резултат на това слизаха все по-ниско и по-ниско. Закон на човешкия ум е да се преобразява под влияние на заобикалящата го среда. Човек не може да се издигне по-високо от представите си за истина, чистота и святост. Ако умът му никога не се издига над нивото на човешкото, ако чрез вяра не се извисява да съзерцава безкрайната мъдрост и любов, той затъва все повече и повече.
120 години преди потопа, чрез един свят ангел, Господ бе открил на Ной намерението си. Докато строеше ковчега, Ной трябваше да проповядва на хората, за да се приготвят за това събитие. Чрез покаяние те щяха да намерят прощение и да бъдат спасени. Но те не направиха това. И тогава Бог даде точни мерки и наставления за построяването на ковчега. Човешка мъдрост не може да измисли такава здрава и трайна конструкция. Бог бе проектантът, Ной бе майсторът, строител. Ковчегът беше като корпус на кораб, за да може да плува, но много приличи на къща. Той не бе издържал на бурите, ако Бог не бе опазил слугите си сред бурните води. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчега за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Посланието до Евреите, 11 глава, 7 стих. Той даря на света пример за вяра точно в това, което Бог казва. Отначало мнозина сякаш приеха предупреждението, но не се обърнаха към Бога с истинско покаяние и не пожелаха да се откажат от греховете си. Вярата им бе изпитана, но не издържаха изпита. Дори бяха победени от царящото неверие, продължиха да отхвърлят тържествената вест поради многото усмивания и подигравки. Първи отхвърлиха предупрежденията тези, които се кланяха на идоли, чието мове са се заслепили за неговото величие и слава. И тъй като грехът беше станал повсеместен, той им изглеждаше по-малко грешен и накрая те заявиха, че Божият закон вече не е в сила, че е противно на Божия характер да наказва престъпленията. И те сметнаха Ной за фанатик, а веста за заблуда. Знаменити светски хора, почитани мъдри мъже, повтаряха, че Божиите заплашвания имат за цел да смиряват, но няма да се осъществят. Няма причина за тревога. Бъдете спокойни, не бойте се. Ной е един див фанатик. Светът се забавляваше с глупостта в кавички на заблудения старец. Вместо да смирят сърцата си пред Бога, хората продължиха своето непослушание и нечестие. 120 години човешката мъдрост смяташе предупрежденията за невъзможни. Продължаваха своите празненства и пирове, ядяха, пиеха, съдяха, градяха, съставяха планове за бъдещи си печалби, че даже демонстрираха дързостта си срещу всемогъщия. ако предпотопните хора бяха повярвали в предупрежденията на Ной и ако се бяха покаяли за злите си дела, Господ е щял да оттегли гнева си. Но като са отхвърли думите на Божия пророк и укорите на съвестта си, това поколение вече е озряло за унищожение.
Божият слуга Ной умолява хората да потърсят убежище в кораба, но чува само подигравки. Внезапно тълпата пред кораба млъкна. Животни от всякакъв вид, от най-стръвните до най-кротките, се стекоха от планини и гори и тихо се запътиха към кораба по двойки. И ята птици влязоха в съвършен ред. Докато хората останаха непокорни, животните се подчиниха на Божията заповед, водени от святи ангели две по две, а чистите животни по седем. Но сърцата на човеците бяха толкова закоравели, че дори сцената с животните им направи само моментно впечатление и прогониха страховете си с буйно веселие и с дела на насилие. Сякаш приканваха вече събудения Божий гняв. В Бития 7 глава 1 стих четем: Бог заповяда на Ной: Влез ти и целият ти дом в ковчега, защото в това поколение тебе видях праведен пред мене. Ной и домът му, животните и птиците вече бяха в ковчега. По-надолу в 16 стих същата глава четем: И Господ ги затвори вътре. Тогава се видя светкавица. И един славен облак слезе от небето, застана пред входа на ковчега. Масивната врата, която бе невъзможно да затворят тези, които бяха вътре, беше бавно поставена на мястото й и затворена от невидими ръце. Ной беше вътре, а тези, които отхвърлиха Божията милост, останаха отвън. Печатът на небето бе положен на вратата. Бог я бе затворил и единствено той можеше да я отвори.
Така, уважаеми слушатели, вратата на милостта ще се затвори, когато Христос прекрати своето посредничество за виновните хора преди идването си в небесните облаци. Тогава Божествената благодат няма повече за задържане праведните и Сатана ще има пълна власт над отхвърлите милостта. Те ще се опитат да унищожат Божия народ, но както Ной беше затворен в ковчега, така праведните ще бъдат защитени от Божествената сила. 7 дни, след като Ной, жена му, тримата му сина и снахите му влязоха в ковчега, не се появиха никакви признаци на идеща буря. Това бе време на триумф на хората отвън. Явното забавене ги накара да повярват на твърденията, че потопът никога няма да настъпи. Събираха се на тълпи около ковчега с дръско буйство, забавления, голяй, дори се подиграваха с Божията забележителна изява, след като бяха видели влизането на подредените животни и затварянето на вратата на ковчега от Божия ангел. Но на 8-я ден тъмни облаци покриха небето. Последваха гръмове и светкавици. Бързо започнаха да падат едри капки дъжд. До този момент дъжд не бе валял никога, а имаше само роса. И сърцата на хората се изпълниха със страх. Нема Ной да е бил прав, че светът е обречен на унищожение. Небето потъмня и започна проливен дъжд. Животните ревяха в див ужас и с обърканите си гласове сякаш оплакваха собствената съдба и тази на човек. Водите бликаха с неописуема сила. Хората видяха унищожението на делата на ръцете си. Превъзходните им сгради, градините, където бяха издигали идолите си и статуите на фалшивите богове, бяха порутени със светкавици от небето. Олтарите, на които принасяха човешки жертви, бяха разбити и идолопоклонниците най-после се оплашиха от истинския, от живия Бог. Знаеха, че тяхното безбожно поведение предизвикало унищожението им. С нарастваща сила бурята мяташе навсякъде в различни посоки, постройки, скали, пръст. Ужасът на човека и на животните бе неописуем, а плачът на хората заглушаваше гърма на бурята.
Самият Сатана, принуден да остане сред воюващите стихии, се оплаши за собственото си съществуване. Той намираше удоволствие в това да контролира една такава могъща раса и искаше тези хора да живеят, за да вършат своите отвратителни дела и да продължат бунта си срещу Божия авторитет. Сега Сатана проклинаше Бога, като го обвиняваше в несправедливост и жестокост. Много от хората, полудели от страх, протягаха ръце към ковчега и умоляваха да ги пуснат вътре. Но молбите им бяха напразни. Господ бе сътворил ковчега отвън. Съвестта им най-накрая се бе събудила, за да разберат, че има Бог, който управлява небето и земята. Така и когато Божиите присъди ще се стоварят на земята при пришествието на Божия Син, непокаяните ще знаят точно къде и какъв е техният грях – презрение към святия закон на Господа. Но подобно на грешниците от древността, няма да преживеят истинско покаяние. В отчаянието си някои се опитаха да проникнат в ковчега на Ной, но здравината му издържа на усилията им. Масивният ковчег цял се тресеше, подхвърлен от вълна на вълна от ударите на безмилостните ветрове. Гласът на животните вътре в него изразяваше страх и мък, но сред воюващите стихии той продължаваше да плува безопасно. Превъзходни по сила ангели бяха натоварени да го пазят. Изложените на бурята навън животни се втурнаха към хората, сякаш очакваха помощ от тях. Някои хора превързаха децата и себе си към силни животни, знайки, че те ще се стремят към живота и ще се изкачат на най-високите места, за да избягат от надигащите се води. Хората и животните водиха битка да спечелят едно местенце за стъпване, докато биваха отвличани заедно. И само как се молеха сега за още един призив от устата на Ной. Тържествените му покани вече не им се струваха повод за смях. Отмъстителните води заляха и последното убежище, и презиращите Бога загинаха в непрогледната бездна.
Греховете, предизвикали отмъщението върху предпотопния свят, съществуват и днес, скъпи приятели. Страхът от Бога е прогонен от човешките сърца и на Божия закон се гледа с едно безразличие. Усиленият стремеж на онова поколение към неправда е еднакъв с този на сега живеещото. Христос каза, защото както и в одния дни преди потопа ядяха и пиеха, женяха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопа и завлече всички. Така ще бъде и пришествието на човешкия син. Евангелието на Матея, 24 глава, 38 и 39 стихове. Бог не осъди предпотопните жители, че ядяха и пиеха. Той им беше дал голямо изобилие от земни плодове за задоволяване на физическите им нужди. Грехът им бе в това, че приемаха тези дарове без благодарност към дарителя и се развръщаваха отдадени на необуздан апетит. Законно беше да се женят. Бракът бе една от първите наредби, установени от Бога, като облече брака в святост и красота. Но тези наставления бяха забравени, а бракът бе извратен. Подобно състояние на нещата съществува и сега. Законното само по себе си е доведено до крайност, а апетитът се задоволява без ограничения. Изповядващите се за Христови последователи да ти пият с пияниците, докато имената им се записват в църковните доклади. Невъздържанието снижава моралните и духовните им сили и подготвя път за отдаване на по-низките страсти. Множествата живеят, за да угаждат на похотите си, само за този свят и за този живот. Екстравагантността завладява всички кръгове на обществото. Честността се жертва за лукс и показ. Тези, които бързат да станат богати, извръщават справедливостта и потискат бедния, а роби и човешки души още се купуват и продават. Измама, корупция и кражба се ширят неосъдени на най-високи и на най-низки места. Пресата към жи от новини за убийства, престъпления, извършени така хладнокръвно и безпричинно, сякаш е заличено всяко чувство за човечност и тези зверства са станали толкова обикновено явление, че почти не събуждат коментар и изненада.
Дадената с вдъхновение картина на предпотопния свят представлява изключително точно състоянието на съвременното ни общество. Преди потопа Бог изпрати Ной да предупреди света, за да могат хората да се покаят и така да избегнат заплашващото ги унищожение. Предпотопните жители се отдадоха на вълнуващи забавления и празнуване, точно когато изтичаше пробното им време. Не се ли повтаря същото и сега? Докато Божиите вестители предават веста за идващия край на всичко, светът е погълнат от веселие и търсене на удоволствие. Безкрайният кръг на забавленията поражда безразличие към Бога и пречи на хората да бъдат повлияни от спасителните истини, които единствено могат да ги спасят от приближаващата гибел. В дните на Ной философите заявяваха, че е невъзможно светът да бъде унищожен с вода. Така и сега. Има хора на науката, които се опитват да докажат, че светът не може да бъде унищожен. Но Бог е Бог на природата, създател и владетел на нейните закони. Може да използва делата на ръцете си за изпълнение на своите намерения. В Лука 17 глава 26 стих Христос предсказа: И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. А във 2 Петрово 3 глава 10 стих е записано: Господния ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите на жежени ще се стопят, и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезне. Когато философите прогонват страха от Божиите съдби, когато религиозните учители залъгват, че ни чакат 1000 години на мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление и никак няма да избегнат, е записал пророчеството си апостол Павел в 1 Солунци 5 глава 3 стих. Учението за мир през 1000 годишнината не е в хармония с учението на Христос и апостолите му. Цялата земна повърхност бе променена от потопа, животни и растения загинаха, бяха заровени необятни гори. От тогава те са се вкаменявали, увъглявали, образувайки огромни въглишни залежи, съществуващи и сега, както и източници на огромни количества нефт. Въглищата и нефтът често се подпалват и горят под повърхността на земята. Вследствие на това скалите се нагряват, варовикът изгаря и железните руди се топят. При действието на водите върху върта буйно се отделя топлина, причиняваща земетресения, вулкани и огнени изригвания. Огромните количества злато, сребро и скъпоценни камъни Бог остави да бъдат дълбоко затрупани в земните недра, защото хората ги обсебват само за себе си и не отделят за Божието спасително дело. Ламтежът към забогатяване е сигурен капан за човека, който му донася най-вече проклятие. Бог е в основата на всичко. Книгата на природата и писаното слово се осветляват взаимно. Вечната му сила и божественост се виждат ясно и разбираемо чрез творенията. Друга буря наближава, скъпи приятели. Исус Христос зададе въпроса: Когато човешкият син дойде, ще намери ли вяра на земята? Планетата ни ще бъде пометена от опустошаващия Божий гняв и грехът и грешниците ще бъдат заличени, като че никога не са били. Не можем да останем нехайни и самонадейно да отхвърляме благата вест за спасение и вечен живот. В Ездра 8:22 четем: Ръката на нашия Бог е за добро над всички, които го търсят, а силата и гневът му са против всички, които го изоставят. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материал на Дейвид Симънс «Прекършени чувства». Но още в началото искам да ви представя неговото резюме, тъй като той с този материал не иска естествено да ни постави в депресивно състояние. Тъй като живеем в много грешен, безразсъден и несъвършен свят, казва авторът, всеки един от нас пристъпва към зрелия живот с повредени елементи на личността си. Тези дълбоки белези на подсъзнанието трябва да бъдат докоснати от възстановителната Христова любов. Синоним ли е емоционалната стабилност с духовния прелом, с новорождението? Дали емоционалните комплекси са защитни механизми, дали всички персонални проблеми се пререшават при спасението на човека? Дали емоционално невръстният, психологически незрял човек изведнъж става устойчив чрез това духовно преживяване? Много въпроси измъчват християнина, сблъскващи с разочарованието и конфликта. И колко объркани са се почувствали много християни, тъй като са останали с впечатлението, че осеняването на Святия Дух едва ли не автоматично би им осигурило съвършено личностно функциониране. Откривайки, че проблемите все още съществуват, много християни обикновено се справят с тях по един от двата начина. Първо, християнът може строго да потисне вътрешните си проблеми, да ги смаже в същия момент, когато се появят и отвътре, и отвън. Когато изобщо не им се противопоставя и не се опитва да разреши проблемите си, той може дори да отрече съществуването им. Така че те са погребани дълбоко в човека, но не задълго стоят там, а по-скоро, за да се появят отново под друга форма. Неизброимите здравни проблеми тормозят живота му или ужасно нещастната брачна ситуация се усложнява. Той става победен християнин и може дори да провали себе си под тежкото напрежение, стечение на годините и умножаване на проблемите.
Второ, християнинът, обезпокоен от неприспособените импулси на живота си, дори след като се е опитал да се отдаде изцяло на Светия Дух, може безпристрастно да разпознае своето продължително присъствие и да се разочарова от християнския опит. Той започва да се съмнява. Духовният живот му изглежда нереален, нещо за което да копнее по време на пробуждането, но което просто да не му върши работа във всекидневието. Да се обърнем към Библията, за да ни помогне да разберем как да се справим с емоционалните и психологически проблеми. Случката в Евангелието на Лука, 13 глава, може да ни изведе до по-добро разбиране на истинското разрешение. В 11 стих четем: «И ето една жена с немощен дух от 18 години. Тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи». Какво точно описание на някой от нас? Жената не е била просто немощна, а е имала немощен дух. Това не е случай от професията на дявола, тъй като Исус положил ръцете си на нея, за да я излекува. Нещо, което той никога не е правил, когато е лекувал обхванати от зъл дух. Но той обаче казал на управителя на синагогата, който го критикувал, че лекува в събота. Нима тая жена, която Сатана е вързал, ето вече 18 години не биваше да се освободи от тия връзки в съботен ден. Колко е вярно. Сатана използва такива емоционални проблеми, за да ни обвърже и победи. Според Исус, всеки вид болест или проблем са били част от царството на злото, което той е дошъл да победи и разруши. Не, тази жена не е имала просто физическа немощ, нито дори зъл дух, а немощен дух. Това става, когато някакво ужасяващо усещане за малоценност дълбоко е поразило и тялото й. Тя се беше свила, винаги гледайки надолу, опита се да се изправи, но не можа.
Смятам, че това е точно описание на моята представа за така нареченото прекършено чувство, споделя Дейвид Симънс. Разрушена област в личността. Да, тази жена е била дъщеря Аврамова. Същото важи често и за Божиите деца. Сатана е взел увреден дух и го е използвал, за да разочарова и покори християнина. Самото устройство на човешкия мозък прави това възможно. Както от айсберг, разпрострял се широко над водната повърхност, се показва само една малка част, така и съзнанието е само малък сегмент от цялостната личност. Че съзнанието ние получаваме прошка за греховете си, ние молим Святия Дух да контролира живота ни. Но какво става с по-голямата част от личността ни? Подсъзнанието. Там са складирани отдавна забравени спомени и преживявания от детството. Привете към всичко това и наследството на плътта, нашите темпераменти. Тъй като живеем в много грешен, безразсъден и несъвършен свят, всеки един от нас пристъпя към зрелия живот с повредени елементи на личността си. Тъй като живеем точно в този свят, всеки един от нас носи и белези от емоционални рани. Верно е, че някои носят много повече или по-дълбоки белези от други, но всеки един от нас търпи тези повредени елементи на личността си.
Днес, в някои развити страни, емоционалните смущения са нараснали изключително много. Трагичното пренаблягане на секса до такава степен, че е станал почти национална мания, увеличаването на разводите и разбитите семейства, нарастването на незаконните раждания, растящата употреба на алкохол и наркотици, нарушаването на дисциплината и личната отговорност, призракът на изчезналия баща и резултатното господство на майката в дома, те си са някои от факторите, спомогнали за умножаването на прекършените личности в нашето общество. В САЩ, например, се произвеждат масово цяло поколение психологически нестабилни младежи, на които предстои тепърва да станат родители. Би било невъзможно да се спомене всеки вид емоционална вреда, преживяна в нашето общество. Но най-често срещаните белези, които могат да доведат до духовно падение, са дълбоко чувство за малоценност, ужасния комплекс на перфекциониста, изключително чувствителна личност и други такива, които ще засегнем сега.
Вътрешно глождещо усещане, че не сте добри, че никога няма да сте от значение, че не е възможно някой да ви обикне, че всичко, което правите е погрешно, вечно продължаващо чувство за безпокойство и страх. Това са все състояния, в които много често изпадаме. Когато такава личност е спасена, тя вярва в Божията любов и прошка единствено чрез съзнателната част на душевността си. Много скоро в християнския живот на този човек всичко в рамките на дълбокия му вътрешен разум се изправя, за да каже, че новополучената прошка е фалшива. Неговото несъзнателно мислене възкликва: «Не вярвай, това е лъжа, не плачи, не се моли, наистина няма никой, който би облекчил безпокойството ти». Какво е станало? Благата вест не е проникнала в дълбоката и прекършена същност. Това също трябва да бъде изликувано. Тези дълбоки белези на подсъзнанието трябва да бъдат докоснати от възстановителната Христова любов.
Продължаваме с комплекса на перфекциониста. Това вътрешно чувство, че без значение какво правите, никога няма да постигнете удовлетворение. Вие никога не правите достатъчно, никога не сте способни да зарадвате някого, дори себе си. Вие винаги се лутате, винаги се стремите, винаги се чувствате виновни, винаги ви преследва непоносимото иго на необходимостта. Вие вечно се катерите, но никога не достигате върха. Какво се случва на този ревностен перфекционист, когато стане християнин? Достатъчно трагично, той обикновено прехвърля неосъществените си цели върху отношенията си с Бог, който в такъв случай става за него тиранин с вечно нарастващи изисквания. Бог е поставен на престола си до върха на стълбата, която християнинът с комплекс на перфекционист изкачва вечно. Но когато достигне върха, Бог е издигнал ново стъпало. Колко трудно е за такава личност да вложи цялата си вяра в Исус Христос и да почива в Неговата любов. Колко болезнено е за Него да се опита да получи победа в Светия Дух.
Изключително чувствителната личност, която често е била дълбоко наранявана. Да, много често се среща това. Такъв човек е протягал ръка за обич, одобрение и привързаност, но животът му е дал точно противоположното. Белезите са прониквали все по-надълбоко. Той вижда неща, за които другите са слепи. Той усеща неща, за които другите са нечувствителни. Той е разбит от абсолютно нормални или обикновени случки. Той чувства, че хората са срещу него и е склонен да изтълкува всяко случайно събитие в тази светлина. Нуждае се от постоянно окуражаване, но никога не може да получи достатъчно. И все пак, изключително чувствителната личност може да реагира по точно обратния начин на случая, който описахме. Животът е бил жесток към този човек, затова той загрубява и иска да нарани другите, също както и той е бил нараняван. Той живее, тормозейки хората край себе си, наранявайки, господствайки, използвайки пари или власт, положение или нещо друго, за да докаже себе си. Дали това нанася поражение на християнския му живот? Разбира се, че да. И то огромно.
Тези, които се страхуват, представляват друг вид емоционално усъкътени хора. Те са изпълнени със смазващ страх от провал. Те толкова се страхуват да не загубят играта, че избират най-простия изход. Никога не участват в нея. Или може да предпочитат да стоят на мястото за зрители, твърдейки. Не ми харесват правилата. Наскоро бях на търг за използвани коли и продавачът обърна вниманието ми на един човек, който се движеше покрай колите, ритайки гумите им, разказва Дейвид Симънс. Продавачът ми обясни, виждаш ли онзи, който рита колелата? Такива хора идват всеки ден. Те никога не си купуват кола, никога нямат такова намерение. Единственото, което правят е, че се шляят, ритайки колелата, съобщавайки, че тази е извън строя, или затварят капака на автомобила, заявявайки, че машината е прекалено шумна. Учим се да разпознаваме такива ритачи на колела. Тези малодушни хора не могат лесно да вземат решение. Те са парализирани от страх да не направят погрешен избор. Те са обзети от опасение за провал. Дали тези усъкътени хора са изправени пред трудности в християнския си живот? Без съмнение е така. Решенията ги измъчват, вярата им се струва непосилна, свидетелството трудно. Залавянето със Светия Дух за тях е почти травмиращо преживяване. Самодисциплината най-лесна за тях. Те си казват, че биха реагирали, ако условията биха били нормални. Но тъй като нормалните условия никога не са на лице, тези хора рядко вършат нещо. Те живеят в мъглявия свят на израза «Ако само би могло».
И накрая има цяла една област от сексуални въпроси, която трябва да разгледате в изложението на прекършените личности. Сексът, разбира се, е навлязъл в проблемите, с които вече сме се срещали, но той носи специфичен израз. Павел в първото си писмо до коринтяните, 2 глава, 2 стих, пише, че не се решава да им проповядва нищо друго, освен Исус Христос и Неговото разпъване на кръста. След това посланието разглежда всевъзможните проблеми от всякакъв вид. Караници, разногласия, раздори, оспорвания на частна собственост, всякакви видове сексуални проблеми, кръвосмешение, проституция, отношенията преди и след брака, развод, вдовство. Проследява се с по няколко думи въздържането от храна, вегетарианството, пиянството по време на празниците и така нататък. Господната трапеза също така, говоренето на езици, смъртта, погребенията, събирането на милостиня, с една дума споменава за всяко нещо. Ще забележите от този кратък преглед, че голяма част от това първо писмо до коринтяните се отнася и до секса. Поради ужасната морална помийна яма на обществото, в което живеем днес, където много хора са се отклонили към импулсивността, чувствеността и слободията, има изключително много емоционално усъкътяване в сексуалната сфера на нашите личности. Съществуват и множество мъже и жени, които са били отгледани с лъжливи, глупави и вредни идеи, от изпълнени с иначе добрите намерения на техните невежи родители и проповедници. И в резултат на това тези хора не са подходящи за брак и са неспособни да бъдат съпрузи или съпруги без ужасен страх, вина и срам. Дали църквата има някакво послание за всички тези, които споменахме, както и за многото други хора? Ако не, нека да прекратим всичко, да затворим църквата и да се отидем от дома. Какво послание има Бог за нас относно тези усъкътени области на нашите личности и емоции?
Една до някъде забавна случка ни показва истината по отношение на този въпрос. Един възрастен фермер претърпял автомобилна катастрофа. Край него минал един адвокат. Той разгледал ударените калници, очуканите врати и казал: «Човече, вие трябва да съберете щетите от всичко това». Очутеният фермер мъдро отговорил: «Щети ли? Вече съм си събрал достатъчно. Това, от което се нуждае в момента, са ремонтите». Какви са ремонтите, от които се нуждаем за емоционалните си повреди, които сме събрали по време на живота си? Какво може да стори Бог за нас, които носим немощен дух, който ни измъчва, покорява и ни пречи да бъдем ефективни инструменти в Божията ръка? Можем ли да очакваме, че Светия Дух ще ни помогне да превъзмогнем немощите си? Дали Той ни дава бастун или патерица, за да поддържа нашето накуцване до края на живота ни? Не, Той ни дава удобство, но помощта му не се ограничава с това. Също и Духът ни подкрепя в нашите немощи, защото не знаем за какво да се помолим както трябва, а оня, който изпитва сърцата, знае каква е мисълта на Духа, понеже Той, по волята на Бога, ходатайства за светиите. Римляни 8 глава, 26 и 27 стихове. Ето от какво се нуждаем. Великият Божествен съветник, който познава дълбочините на душите ни, който може да достигне дълбоко в подсъзнателното ни мислене и да го евангелизира, той прави това, показвайки ни как да се молим, учайки ни за какво действително да се молим, застъпвайки се за нас, когато ние не знаем за какво да се помолим както трябва. Запомнете обаче, че Светия Дух работи с нас. Какво е нашето участие в този огромен лечителен процес, ще попитате вие.
Първо, трябва да се изправите пред проблема си категорично и с безмилостна честност. Какъвто да е той, каквито и страхоти да са скрити в спомените ви от детството, каквито и преживявания да сте имали, но това ужасно чувство е скрито дълбоко във вас. Признайте го на себе си и на Бога, а дори ако е необходимо и на друга личност. Казвам, ако е необходимо и на друга личност, тъй като понякога сме объркани в проблемите си до такава степен, че сме неспособни да открием правилния изход. Човек, който се ползва с доверие и професионален опит, може да ни помогне да се осъзнаем.
Второ, трябва да се изправите пред собствената си отговорност за проблема. Против вас са прегрешавали, така е. Вие сте жертва, някой ви е наранил. Без съмнение никога не сте получавали обич, а само пренебрежение. Но каква е била вашата отговорност за всички тези неща? Какво е било вашето участие? Какво бихте казали за факта, че сте се научили да негодувате и мразите? Да кажем, че вашите родители никога не са ви говорили нищо за секса в своята наивност, лесно сте били въвлечени в грях. Съгласен съм, казва Дейвид Симънс. Че точно така е станало първия път, ами втория, чия е била вината тогава? Всеки живот е много сложно украсена тъкан с орнаменти от различни конци и понякога ние сме били жертвите, но също така сме и помагали в изтъкаването на модела. И затова обърнете внимание на този факт.
Трето, задайте си великия въпрос на Исус. Искаш ли да оздравееш? Дали наистина искате да бъдете излекувани? Куци е човек в този разказ от Библията е лежал до капалната витезда от 38 години и, виждайки го, Исус му задава въпроса: «Искаш ли да бъдеш излекуван?» Колко глупав въпрос! Но не, Исус има предвид точно това. Дали наистина искате да бъдете излекувани или само говорите за това и продължавате да използвате състоянието си, за да получите хорските симпатии? Да използвате всичко това като вградена патерица, така че до края на живота си да се движите на куцвейки. Наклонената кула в Пиза продължава бавното си навеждане, започнало преди 800 години. Ако кулата се наклони още малко, би се съборила. Всички, които могат да спасят кулата, са съгласни, че намесата е необходима. Доктор Лусиан Чити обаче, секретар на туризма в Пиза и на местната търговска камара, беше този, който каза, че проблемът бил да се спре наклоняването, а не да се изправи с цяло кулата. Това би било ужасно. Няма да има повече туристи и ще бъдем разорени. Това ли е вашето становище? Наистина ли искате да бъдете излекувани, да се почувствате по-добре? Искате ли да се изправите или просто предпочитате да се стоите малко наведени? Исус е положил ръцете си на немощната жена и е изправил гърба й, но едва след като той е излекувал от истинската й болест. Първо той е освободил от нейния немощен дух и чак след това е изправил гърба й. Първо той е извършил емоционалното лечение и едва тогава физическото. Ние често се молим с молитви, на които Святия Дух не може да отговори. Освободи ми от моята болка и потиснатост, от вътрешната ми агония. Можем да молим Господ. Но тази болка може да е благословение, слъжлива форма, което да ви помогне да откриете истинският източник на проблема си. Наистина ли искате тази помощ?
Най-накрая помолете Святия Дух да ви покаже каква е същността на вашия проблем. Той може да стори това чрез друг човек. Някои проблеми ние не можем сами да разрешим. Църквата в ранните години е наблягала доста на споделянето между хората. В посланието на Яков 5 глава 16 стих четем: «Изповядвайте си един на друг греховете». Ние до голяма степен сме загубили този навик. Джон Уесли наблегна на необходимостта за един човек да е част от малка група. В това има много силно пречистване и лечение. Както виждате, истинският лек за прекършените чувства може да се намери в смирението и молитвата. Но първо, скритата болка и корената причина за проблема трябва да бъдат изтръгнати от равнището на несъзнанието. Едва тогава може да се смирите и молите, тогава Светия Дух може да излекува тъканта, така както само той умее. Също както лекарите, така и религиозните професионални съветници провеждат индивидуален преглед, за да определят конкретните емоционални затруднения.
Кое е прекършеното чувство във вашия живот, скъпи приятели? Какво играе ролята на пречка за вярата, основана на любов? Коя е емоционалната нишка, която често намира израз в повтарящ се модел на поведение, който ви носи единствено поражение и срам? Нека се обърнем заедно към Великия съветник, Святия Дух, и с неговата помощ да намерим онази пълнота, която Небесният Отец иска да даде на всеки един от нас. Thank you. Уважаеми радиослушатели, програмата ни ще приключи с поредицата Духовни размисли. След като с Ростина ви представях материал на Дейвид Симънс Прекършени чувства, струваме, че след това заключение, което направихме, като че подхожда да поговорим и за това, че Бог винаги ни ръководи. Бог винаги ни дава сила. В 90-я псалом, 17 стих, вижте какво се казва. И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашия Бог. Да чуем коментара по този въпрос.
Бог иска да го оставите да ви ръководи, за да станете любвеобилни християни. Господ ще подложи естествените и наследствените черти на характера ви под своя очистващ градинарски нож. Гледайте неотклонно към Исус, за да можете да доловите духа му и да оцените достоинствата на христоподобния характер. Тогава всички имащи нещо общо с вас ще видят, че сте възприели от Христос неговата кротост, неговата обич, благост и съчувствие. Никога не се отпускайте доволно, докато не станете любвеобилни и приветливи. Нека думите ви да идват от доброто съкровище на сърцето, за да подкрепят, подпомогнат, благославят и печелят тези около вас. Други ще приемат вашия дух. Посятите от вас семена ще дадат жертва от доброта, търпение, любезност и любов или от точно противоположното. Мнозина имат нужда да се научат да проявяват нежност. Бъдете твърди за принципа и верни на Бога, но не проявявайте суров и строг характер. Бог не би искал други да ви презират, като притежавате нрав, подобен на топка от втвърден маджун. Той иска да бъдете твърди като скала за принципа, но въпреки това ведри и с добродушен нрав. Подобно на Господа бъдете преизпълнени с благодат и истина. Исус бе непокварен и неопетнен. Въпреки това в живота му бяха обединени благостта, крутостта, съчувствието и любовта. Най-нуждаещите се не се страхуват да се доближат до Него, да ни би грубо да ги отплъсни. Всеки християнин трябва да се стреми да бъде това, което бе Христос. В святост и в очарование на характера Исус е нашият пример. Всички трябва да се поучим от живота на Христос, да разберем от Него какво означава да бъдем християни. Нека да научим още как да обединим твърдостта, справедливостта, чистотата и почтенността с несебелюбиво внимание и искрено съчувствие. По този начин характерът ще стане приятен и привлекателен. Красотата на святостта ще обезоръжи тези, които ни хулят. Необходимо е сърцето да приеме от божествения поток и след това да се излива в другите сърца в изобилни ручи от милосърдие и благодат. Всички, които ще водят хора при Христа, трябва да приличат на Него.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.